Reggae. Reggae. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Така е, пак сме заедно. Заедно сме в ефира на Радио Пловдив. Ние сме Радамова тук в студиото. А вие пред радиоапаратите. Било то подвижни или в къщи. Но в следващия един час ние заедно с вас ще бъдем в така много хубавия, по-хубавият свят на книгите, на литературата. Традиционно ще си минем по схемите. Днес така ще бъде представена третата книга от тази поредица в Избира Преги, която ви обявих преди други издания. И понеже по традиция започваме с едно разбуждане, защото така-така будни хора трябват нам. Е, не на предаването. На всички нас трябват будни хора. Пък за предаването е хубаво човек да е с бодър дух. Е, ако сега си станал, пиваш кафенци, чайче, нещо, едно музикално парче, подбрано от Мария Дамова, абсолютно ще ви ободри. Е, така започваме винаги. Така започваме и сега. В шесте нови книги, които подбрах за вас, днеска има една малко по-особена подредба и тя върви така по години, по историческо време. Започвам с нещо много интересно и това е Ирене Ваехо. Всъщност, след като Колибри откри тази авторка за българската читателска публика с едно много интересно направено като роман научно изследване за първите книги, за възникването на книгата и т.н. Сега вече издава един откровен истински роман, който се нарича Песента на стрелеца. И този роман е подплатен с много дълбока ерудиция, защото това е един модерен разказ на митът за Еней. Тоест, героя, който след падането на Троя тръгва през Средиземноморието, за когото мита казва, че е основател на Рим, на Римската империя. Тук, през неговите приключения, защото в тях има страшно много наистина битки, любов, намеса на боговете, но всичко това е разказано с, разбира се, чувствеността на днешното време. Затова казвам, че е наистина много интересен. 208 страници на прилична цена е това издание. Както вече споменах, издателската къща, която ни предоставя този хубав роман, е Колибри. Втората книга е на Джералдин Брукс. Нарича се Годината на чудесата. Сега, самата и тема не е чудесо. Това е, темата е голямата чума, която от Лондон 1665 година започва да се разпространява в Англия и така стига до едно селце. Впрочем, това е истинска история. И в това селце навлизането на чумата води до, как да кажа, до ускотяването на хората или до пълното им отдаяние само на молитви и на един ужас и едно озлобление. Срещу тези измерения на пандемията застават две жени. Едната е Ана, другата е съпругата на свещеника и в така под страх от това, че като вещици могат да бъдат изгорени, те наистина помагат на хората. Една книга за онези събития, в които едно общество може да се окаже неподготвено и как добротата и съпричастността помагат на човека. 288 страници е този роман, на малко по-високата цена е изданието е на издателска къща Лабиринт. И сега от годините 17 век се прехвърляме в Америка. Лус Габас, далече от Луизиана. Сега, това е един любовен и исторически роман. Значи има голяма, сигурна, мощна историческа основа, в която се разгрива една любовна линия. Става въпрос за времето 1763 година, когато за различните колонизатори отстрани трябва да отстъпят, в случая една френска фамилия, своите земи на Испания. Та така, дъщерята в тази фамилия, фамилия Жерар, сюжет Жерар, преживява една голяма любов с един индианец. Този индианец се казва Ишкете и тяхната любовна история, битката им, отстъпването от земите, всичко това става на фона на едно голямо историческо навлизане на Испания по земите на Америка. Така че много интересно е това съчетание на любовен роман с историческо платно, което поема тази история. Обемисто е 680 страници. Затова и цената му е по-висока, естествено. Изданието е на издателска къща Unicorp. Следващата книга идва още по-насам във времето. Дейвид Мичел. Хилядите есени на Якоб Дезут. Тук действието се развива 1799 година, т.е. края на 18 век, в Япония. Япония е една изолирана империя, тя наистина е затворена за целия свят. Има само едно място, и това е един остров, остров Диджима, където е позволено на чуждестранни търговци да контактуват, да... Тоест, това е времето, в което в Европа вече е минала френската буржуазна революция, започват големите световни промени. Тук светът не се е променял от векове. Какво прави, какво ще се случи с холандския чиновник Якоб Дезут в тази ситуация на този остров? Ето това ни разказва Дейвид Мичел. 264 страници на по-високата цена е, така виждам цената й. Изданието на тази също базирана дълбоко в историята, но така с трилърово начало книга, е в издателска къща Прозорец. И идваме до 20-те години и по-специално до първата половина на 20-ти век с романа на Жан-Батис Андрея «Дъбди над нея». Сега първото нещо, което искам да кажа, че този роман 23-та година спечели наградата Гонкур. Той е изключително интересен, защото наистина така предава всичко това, което става в Италия в първите 50 години на века. Знаете, това е навлизането на фашизма, неговото разпространение, неговия крах. В контекста на това историческо време е разказана една истинска история и тя е на големият скулптор Микеланджело Виталиано и на Виола Орсини. В романа Мимо е едно момче, което е изпратено там да учи занаят, така най-ниското социално равнище, докато тя е богато семейство Орсини. Какво става с тази любов, която, разбира се, е повече легендарна, за нея има какви ли не слухове, защо, как свършва историята на този голям скулптор в манастир, ето това разказва изключително майсторски Жан-Батист Андрея. 480 страници на по-високата цена, но прилична за този обем. Изданието е на Orange Books. И последната книга, която подбрах за вас, то е така в кореспонденции с матрицата от миналата седмица, тъй като се навършват 100 години от рождението на Генчо Стоев. Тази книга е мислена по друг начин. Тя е подготвена преди 2-3 години. Съставител е Сава Василев. В Хармали имаше една голяма конференция за Генчо Стоев. Материалите от тази конференция, но не само те, и анкета с Генчо Стоев, и библиографии, и други текстове, така, един наистина голям обемист том, който е наречен Кръстопътни срещи на времето, история и съвременност в книгите на Генчо Стоев, и който свидетелства за това, че да, благодарение на ето такива пламенни, как да кажа, изследователи и почитатели като Сава Василев, името ни...
Матрицата.
Колкото и хубава да е музиката, все пак винаги стигаме до матрицата, т.е. рубриката, която говори за книги, за литература и ги свърза с актуалния календар. Започваме с днешната дата. 8 февруари 1828 година е роден Жул Верн. Поколения са израснали с неговите герои, с неговата фантастика. Изключително интересно е това, че освен на Капитан Немо, Тайнствения остров, които по издаване на български, 21-а година излезе хубавия Жил Дунав, който всъщност разказва истории, които са свързани с нашите земи. И Миранда 22-а година, издателство Миранда 22-а година произведе Около света за 80 дни. А много хубаво, Захари Стоянов 23-та година издаде неговия поглед на Жул Верн към Париж през 20 век. Интересен, хубав автор. Да, казват, може би, за по-млади хора, но и на по-зряла възраст той много хубаво, приключенско, фантастично разказва. Другото голямо име, свързано с днешната дата, е това на Джон Гришъм. Той е роден 1955 година. Това е майсторът на юридическите и т.н. трилъри. От него има доста заглавия. Издава го издателство Обсидиан. Като се започне от Списъкът на съдията 21, Момчетата от Бил Окси 22, Клиента 23, Да пропусни Коледа пак 23. Но 24-та година излезе една документална книга Несправедливо осъдени. Това са наистина случаи, които той проследил и които описват така, грешки в правосъдни грешки и хора, които са попаднали наистина несправедливо осъдени. Но също начина му на разказване е прекрасен. Да, той тук е в съавторство и поради търсене, поради изследване на документалния материал, но, както се казва, Джон Гришъм е на пазара. 9 февруари. На 9 февруари 1931 година е роден Томас Бернхард. Това е, да се каже, едно от много непокорните деца на австрийската литература. Страхотен автор. Към него много късно се появи интересът в България. Той пише и по-кратки разкази, и романи, и пиеси. Почти всичко след 2012 година започнах, тогава излезоха събрани пиеси в три тома в Рива, в Атлантис Кайл излезе Сеч една възбуда и след това започнаха вече да излезат Мраз 2018, Бетон 2020, Дете 2020, Върницата 21. Критика и хуманизъм 22 година издаде един сборник с негови разкази Умиращият Гьоте, а миналата година Блек Фламинго, по случай годишнината на Имануел Кант, издаде пиесата му Имануел Кант. Томас Бернхард е онзи голям критик на притворния живот, на всичко това, което ние си мислим, че замитаме социално под килима. И будната му съвест наистина беше така страхотно провокативен автор. Не само за австрийските неща, а и изобщо за човешкия живот. Другото голямо име на тази дата е това на Джон Максуел Куци. Той е роден на 9 февруари 1940 година. От ЮАРЕ, днес живее в Австралия, получи Нобеловата награда 2003 година. И така стана, че горе-долу към малко по-късно, към 2008 започна да бива превеждан, издаван. Почти така, всичко от него е издавано и преиздавано. Да кажем, включително в очакване на върваните изженият направи второ издание, Безчестие, сега Алтера, ново издание. Последно, Майсторът от Петербург, посветен на Достоевски, Алтера, 23-та година, и Животът и страданията на Майкъл К., както и Признанието на Безчестие, също миналата година в издателство Алтера. Така стигаме до 10 февруари. На 10 февруари 1809 година, 90-та година, извинете, е роден Борис Пастернак. Този голям руски и съветски автор, който получава Нобеловата награда за 58-та година заради Доктор Живаго, една книга, която много трудно се движи, която се разпространява първоначално като ръкопис и т.н. забраняване. Но поне Доктор Живаго у нас постоянно се преиздава. Последното издание, преиздание, разбира се, е на Колибри от миналата година. Хубавото е това, че Захари Стоянов преди доста години публикува и един том със стихотворение на Пастернак. Изключително добър автор. Тъй, че по-скоро бих казал, че Пастернак е представен на нашия пазар и така могат да се намерят неговите неща. Малко стихийно бива представен следващия автор и това е Бертолд Брехт. Бертолд Брехт е роден на 10 февруари 1898 година. Той също е драматург, поет, създател и на проза. Но основно това, с което е много известен, е неговият теоретичен подход към драматургията, към театъра, тъй наречения ефект на отчуждението, който той описва в своите теоретични трудове, които за жалост днес са ненамираеми. Излизали са на български, разбира се, но не се преиздават. Много разнообразни неща имаше в годините. Излизаха ранните му пиеси, доста непознати. И така ли, непознати у нас. След това егноактни пиеси и уроци. Последните години, общо взето, като че ли спряха 2017-18. 2017 издателство Black Flamingo пусна на пазара Гибелта на егоиста Йохан Фатцер, а Женет 45 2018 издаде 4 пиеси под общото заглавие Към потомците. И от тогава Брехт отново някакси изчезна. Не бива, той е наистина огромно име в световната литература. 12. На 12 февруари 1809 година е роден Чарлз Дарвин. Сега, Происход на видовете излиза няколко пъти вече в Захари Стоянов най-вече и книгата, която поставя началото на един нов поглед към света. Така че самото негово място като предходник на модерността с тази теория, че не Господ е създал човека, а човек сам се е създал в еволюцията, е епохален обрат. Епохален обрат в мисленето на хората. Така че за това го отбелязвам. Сигурно малко хора четат Происход на видовете, но това е стожерна книга. 13 феврари. На 13 феврари 1965 година е роден Тодор Влайков. Една от изключителните фигури на българската литература от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Не само със своята, как да кажа, със своята стилизирана българска проза, много отдавна е издавано Дядовата Славчова внука, се казва сборника в Захари Стоянов, но той преди 20 години. Иначе в последните години, като че ли се насочи повече интереса към неговото отношение към политиката, защото той е много мъдро гледа на тези неща. Личният режим у нас има излезе преди 10 години. И последно, което е излизало, то е едно фототипно издание на Завой и жизнения път на един писател и общественик. Наистина, много голяма фигура, незаслужено подценявана и забравена в българската литература. От чуждата литература. На 13 февруари 1903 година е роден Жорж Сименон. Жорж Сименон, това е авторът, който създава комисарят, фигурата на комисаря Мегре. Много известен с бързия си начин написан, включително правил и това да напише един роман пред всички хора, стояки в една будка, си напишеща машина. Като че ли, за жалост, към тези хубави детективски романи с хубаво настроение, някакси малко отшумяха нещата, бе, движат се още едно 5-6 заглавие по нашия пазар, но с стари. Така, труд издаваше. 2012 година излезе Жълтото куче, след това Мегре и Мъртвото момиче. Последно, което излизало, то е един сборник, Коледата на Мегре, ера 2018 година, и оттам нататък, като че ли е заситен пазара. И още едно българско име, на 13 февруари 1932 година е роден Марко Ганчев. Марко Ганчев е един от много големите български сатирици, и не само сатирици, и много хубава и интересна поезия. По едно време беше автор на Хермес и излизаха доста, как да кажа, така, през бързи периоди В търсене на изгубеното племе, Епиграмите му, Любезни хора, След това Доконване на света, Зависта към славия и тъй нататък. В последните години негов издател стана Литературен форум. Почти всичките му книги, като че ли така в 23-та година, излезоха доста. Всичко в този дух. Книги на иронията. Злоядия тигър. Книга на басните. Подробности от пейзажа. Книга на епиграмите. Ездачи на нищото. Книга на поемите. Разгаданата усмивка. Книга на жените. Така че мога да кажа, че благодарение на тези издания Марко Ганчев е на българския книжен пазар както трябва. И последната дата в тази матрица, тя е на 14 февруари, който, вижте сега колко интересно, това е Международен ден на даряването на книги. Обаче повечето българи празнуват Трифон за Рязан. Лошото е, че примерно книги за виното, за свързано с традицията, с ритуалите, няма. От 10 години не е излизало нищо. Именник на българското мино на Илия Зайков отдавна, защо не се признава това нещо, не знам. Или на Кирил Минов, Истории и празници на българите, в което се споменат и тези неща. Но тук, като че ли, май хората повече се отдават на самото празнуване, отколкото на четенето на тези книги. Ами така, това е матрицата за следващата седмица. Виждаме как ще завърши на 14-ти. И в очакване на следващите рубрики продължавам. В рубриката за Пловдивски литературен живот искам да отбележа едно събитие, което ще стане на 11-ти, т.е. това е вторник. Естествено в клуб Spirit and Spirit в Петното на Роршах от 19 часа. Там Александър Секулов ще говори с Николай Гочев. Поводът е неговата книга Историософия с подзаглавие за историята на България, словесността и църквата. Тази книга за 2 години има 2 издания. Студио Беров е издателя на тази книга. Николай Гочев е класик. Той е завършил не само Националната гимназия за древни езици и култура, но и Атинският университет, философския факултет. Преподава в Софийския университет, доктор е по литературознание. В случая става въпрос за една книга, която са събрани текстове, които той е писал по различни поводи, и това са размислите за историята, за това, що е народ, за това дали зад тези категории, там където е човека, всъщност има нещо такова, че всички хора сме си свои. Много дълбоки, много интересни теми, а Николай Гочев е наистина един така знаещ, провокативен в своето знание автор, тъй че ето една много интересна среща, която, пак казвам, ще се проведе в клуб Spirit and Spirit, това е в Петното на Рочах, на 11 февруари от 19.
Избира Преге.
В рубриката Избира Преге днес искам да ви представя последният роман на Емил Тонев Жив. Той излезе в края на годината в АМА Плюс или в АМА 1 296 страници, така приятно обемисте. И нека започна с нещо шеговито на един така български кинокритик и приятел на Емил Тонев. Той каза така: ако Емил Тонев пишеше по начина, по който играе табла, сигурно щеше да е десно флангови в безкрайната редица на българските графомани. Той обаче е писач от класа. Независимо дали е автор на разказ, новела, сценарий или журналистически текст. Обикновено зарад му върви. И аз трябва да кажа, Емил Тонев е някак си стояш малко в страни от този мейнстрим в момента на популярни български автори, а е много добър. Значи, да, той не издава много често, но като се започне от Граница, който беше и филмиран, като се мине през така изключително хубавия роман Омбре и така, нека ги наречем като сборници с разкази, които преминават в едно романово разгръщане, какъвто е понякога Ангели. Наистина Емил Тонев е писателя, който проследява онова свободолюбиво, борческо, ако щете, хипарско поколение от българската втора половина на 20 век и онова, което става с него днес. Така е и с този роман. Този роман, да, той, отделните глави са като отделни истории, но те са подредени в един автобиографичен път, който започва още с семейството, с нещата, които разказвачът, който ни крие, че е Емил Тонев, взима от своите, от родовата кръв, от своите предци. Минава през неговите приключения, които човек наистина може да си помисли, че абе, това е измислено. Не е измислено. Всичко това, да, така е. Разбира се, че е разказано страшно сладкодумно. За да се стигне до днешното време, до един, как да кажа, сън, в който героя се среща с Путин, прави опит да го убие, не може. И какво става нататък? Просто много, много с любов към тези на пръв поглед изглеждащи хора като че ли маргинали, пък като погледните за кои имена става въпрос, защото те са и познати имена на българския културен живот, ще видите, че да, това е живота. Живота е, ти не знаеш какво ще се случи, ти го живееш, ти го правиш, стига да го правиш с чувството, както така е, фигура е това, чувството на стопаджия, който тръгва към приключението. Едно спира, друго не спира. И така това движение прераства дори в годините, дори до ето до времето, когато сядаш, гледаш назад и пишеш. Пишеш, защото си спомнеш, защото чувствата ни са само не е умиление, не е романтика. Има гневност. Но тази гневност и всичко друго е пълно с доброта. Емил Тонев просто наистина може да пише толкова увлекателно, толкова хубаво. Така че аз много се надявам млади хора от днешните поколения да погледнат, защото е разказано човешки и хубаво, как е живяло, защо постъпва така днес поколението преди тях. Поколението, може би вече на техните бащи. Но романът жив наистина остава това усещане за, как да кажа, за онзи живот, в който човек се отдава на бунтарство, на свобода, на подиграване, ако щете, на всичко това, което около него, издевателства върху него или му нанася и по-сериозни травми. Но дори и този гняв, пак казвам, е изпълнен с доброта. Мисля, че онзи, който посегне към тази книга, го очаква наистина голямо, хубаво, приятно изживяване от сорта на по пътя, от сорта на онова, което ние се преживяхме, когато за пръв път гледахме филма Коса. И това е Емил Тонев. Днес ще ви прочита стихотворението «Балада за приятния живот» по Франсуа Вион от Бертолд Брехт, в превод на Венцислав Константинов. На гения живота възхваляват. Подслажда той ума, а не стомаха. Огризват мишки бедната му стряха. Те с приказки пред мене не минават. Да води който ще живот смирен. Наситех се на просешки подслон. Тъй птичките от тук до Вавилон не биха издържали даже ден. Какво е свободата? Жребий лош. Животът е приятен сред разкош. А попът в Сен-Джон ближните обича. Но също тъй обича и вината. Опива мери сласно в тъмнината, дордето проповед пред нея срича. Днес всеки взима според дързостта. Говори ли ви друго, лъжи той. Дори изкуството се плаща в брой. Похвална тук е откровенността. Когато взимаш, заграби цял кош. Животът е приятен сред разкош. Храбрецът защитава право дело. Досетен дъх за другите се бори. И истината винаги говори. Та да чете снафът нещо смело. Но вижте го как вечер изнорен си ляга с безразличната жена. Не ръкопляска никой от страна. Той в бъдещето взира се сломен. Кажете, той не е ли жребий лош? Животът е приятен сред разкош. Поел бих с радост аз подобно бреме, велик и сан, загледан към простора. Ала видях отблизо тези хора и рекох си, отказвай се на време. Гладът е мъдрост и досада, знай, а смелостта е слава и беди. Ах, гладен, мъдър, смел и сам бе ти. Но вече на величието край. Тук няма щастие без пук над грош. Животът е приятен след разкош.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, това са последните минути на днешното едно традиционно издание на предаването Преге. Надявам се да ви е било интересно, надявам се ми много приятно с тази хубава музика. И какво да ви кажа? Мария Дамова, аз Матен Влашки ви пожелавам и хубави, приятни почивни дни в очакване на следващата седмица. Правете си удоволствието. Правете го и с книга в ръка. Виждате колко много интересни неща има, в какви светове може да се потопи човек. Това ви пожелаваме, да бъде хубаво в това потапене и ви обещаваме, че следващата събота отново ще сме заедно в ефира.